Sinistra.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Tänase saate teema on sündmus nimega Visioonipäev koguduses. Tegemist on sarjaga, mida missioonikeskus on kogudustele pakkumas. Millega täpsemalt tegu, küsime religiooni sotsioloog Liina Kilemitilt, kes on üks visioonipäeva läbi viijatest kogudustes. Aga kommentaari sellele sündmusele kuuleme ka missioonikeskuse juhataja Leivi Reinarult ja Kanepi koguduse õpetaja Margit Lailt. Saate on kokku pannud Piret Riin. Soovin head kuulamist. Tänavu sügisel on missioonikeskus üle hulga aja korraldamas jälle sündmusi nimega Visioonipäev kogudustes. Tegemist on sisuliselt koguduse enda inimeste nõupidamisega, mida juhib aga keegi väljast poolt. Hakatuseks küsimus missioonikeskuse juhataja Leivi Reinarule, et millega on täpsemalt tegemist ja kuidas see töövorm alguse sai.
Tegemist on Juhani Pöörsti algatatud tegevusega. Jaani külastas, ma ei tea, 5-8 kogudust, kui ta siin oli, missioni tööl. Ja see tähendaski koguduse aktiivi juhatuse nõukogu liikmetega vestlemist, arutelust koguduse teemad üle. Me pakume koguduse liikmetele võimalust natuke analüüsida oma koguduse elu tegevust, rääkida võib-olla muredest, asjadest, millest igapäevaselt ei räägi, võib-olla ei ole aega kiltse kokku saada ja niimoodi arutada ja rääkida. Et see kohtumine siis pakub vabas vormis suhtlemise võimaluse, mis peaks siis koguduse tegevust ja elu edasi viima ja arendama. Ja samuti me mõtleme ka tuleviku peale, küsime, milline sinu või meie kogudus võiks olla 10-20 aasta pärast. Ja selle pilgu suunamine on täiesti hea, see 20 aastat. Sest kui me räägime sellest, et 50 aastat on siin Eestis kirikut ja usuelu püütud hävitada, lõhkuda, siis selle taastamine võtab vähemalt sama palju aega. Mina olen sellisel arusaamisel või seisukohal, et vähemalt praegu meil on 30 aastat olnud iseseisvust. Ja palju on tehtud tööd ja muudatusi on ka näha, milleks kirik ja kogudused on võimelised. Kui neid ajaloolased hindama hakkavad, siis ma arvan, et need koguduse liikmed, kes siia maani on oma koguduse elu ülal pidanud, et nende töö ja panus on palju väärtuslikum, kui me täna oskame seda hinnata. Ja 20 aasta pärast siis on meil 50 aastat olnud iseseisvust. Võib-olla siis oleme jõudnud sellisesse aega, kus selgub, kas nüüd need 50 aastat meie nüüd kirikuna kogudusena oleme ehitanud. Kvaliteetsest materjalist oleme teinud head joonised ja suunised ja visioonid või peame me ka midagi ära lõhkuma ja uuesti tegema. Kogudus ei ole äriprojekt, ta on pigem hariduse kasvamise projekt ja see kasvamine ja areng nõuab aega.
See visioonipäev on vist küllaltki ka läbi viijate ehk nende võtmeküsimuste küsijate nägu. Üle 10 aasta tagasi oli küsimuste esitajaks missiooni teoloog Juhani Pöörsti ja nüüd religiooni sotsioloog Liina Kilemit.
Ja doktor Liina Kilemit on teemast huvitatud ja põhjus on seos tema doktori tööga. Järgmisel aastal meil on küll plaan seda teemat jätkata, et sõltub tema ajakraavikust, kuidas see võimalik on.
Olen aru saanud, et neil kohtumistel ei vaagita mitte niivõrd koguduse liikmete isiklikku usuelu, vaid just sidet laiema ümbrusega.
Koguduse areng saabki toimuda ainult läbi selle, et koguduse liikmed suhtlevad oma kandi inimestega. Ja kuigi on ju öeldud, et maapiirkonnad jäävad tühjaks ja praegu on kuskil 70% elanikest on linnades ja 30% maal, siis iga maapiirkonnas on piisavalt palju inimesi, ka noori, lapsi keda kogudusse on võimalik kutsuda. Et seda probleemi küll ei ole, et nüüd ei ole enam kedagi kirikusse kutsuda. Kiriku jaoks selline missiooni ülesanne on, ma usun, igas meie kirikukülas täiesti silmaga nähtav ja käega katsutav. Ainult kuidas seda teha ja kes seda siis on kutsutud tegema, et ristimises oleme igaüks saanud sellise ülesande, et missiooni tööd ikkagi teha, sellele mõelda. Ja üheskoos on julgem arutada ja saada nagu näpunäiteid ja julgustavaid kogemusi omavahel jagades.
Nüüd aga saame kuulda, mida räägib visiooni päevast koguduses meie saate põhikülaline, religiooni sotsioloog Liina Kilemit. Kõigepealt, kuidas sai üldse alguse sinu koostöö missioonikeskusega nii visiooni päeva teemal kui üldse?
Kõigepealt muidugi ma ise tegin oma doktoritöö kristlike kogudustega liitumise põhjustest Eestis. Ja see töö ju ei andnud mitte ainult teadmise selle kohta, et miks siis need inimesed on kogudustega liitunud, aga sealt on välja lugeda ju võimalik ka seda, et mida teha selleks, et inimesed liituksid, kuidas üldse kaasaegset inimest kõnetada ja mida teha, et inimesi paremini koguduste külge kinnistada. Et mis on need tingimused ja vajadused ja soovid, mis võiksid seal koguduses olla täidetud, et inimene jääks sinna kauemaks kui ainult aastaks või kaheks. Ja tekis endal ka huvi ja vajadus seda teemat edasi uurida, aga selle teema edasi uurimiseks on muidugi vaja nii aega kui raha. Väikest viisi ma olen püüdnud sellega ikkagi edasi tegeleda ja seda teemat nii-öelda soojana hoida. Ja üks nendest tegevustest on olnud siis koostöö missioonikeskusega. Missioonikeskusest Leevi Reinaru on kutsunud mind appi tegema ühte küsitlust Eesti vaimulike hulgas koostöökohta missioonikeskusega. Siis ma olen käinud missioonikeskuse üritustel ja koolitustel esinemas ja rääkimas oma doktoritööst ja mida sellest võiks järeldada missioonikeskuse jaoks. Ja nüüd viimane ettevõtmine on siis olnud see, et me oleme praeguseks ühes koguduses korraldanud visioonipäeva, see oli Kanepi kogudus, kus me oleme vestelnud koguduse liikmetega, eelkõige just lihtliikmetega oleme püüdnud nagu kontakti saada, aga ka koguduse vaimulik muidugi oli juures ja ütles oma sõna sekka. Ja me oleme siis visioonipäeval Kanepis soovinud teada, milline on koguduse töö kohaliku kogukonna suunal. Et kuidas nüüd ikkagi kogudustes on tõlgendatud peapiiskopi soovitust minna väljapoole kirikumüüre. Ja meid huvitas, et milliseid ettevõtmisi on koos kogukonnaga tehtud, millistele kirikuettevõtmistele on kogukonda kutsutud, kuidas seda kutsumist on tehtud, kuidas senine koostööpraktika on kujunenud, mida võiks teinekord teistmoodi teha, ja mis on olnud need positiivsed praktikad, mida siis kogudus võiks ka teistele kogudustele soovitada. Muidugi iga eelka kogudus on väga omanäoline ja probleemid on väga erinevad. Need piirkonnad on iseenesest juba erinevad, et seal on suur vahe ju suurema linna koguduse ja väikese maakoguduse vahel. Kindlasti on omad erinevused näiteks Varbla või Kanepi vahel. Ja need erinevused on ka muidugi sellised asjad, mis ei anna ette selget retsepti kõikide koguduste jaoks ühte viisi. Et see, mis sobib ühele, see ei sobi teisele. Aga Kanepi kogemuse põhjal me usume, et sellised visioonipäevad on vajalikud ja omamoodi kindlasti mõjutavad aktiviseerivalt ka selle koguduse enda inimesi.
Kuidas te suudate tagada selle juures, et kogudus ei võtaks teid kui mingisuguseid tähtsaid isikuid kuskilt Tallinnast? Kes tulevad nüüd vaatama, et kuidas te siin ka oma tööga hakkama saate, või et õhkond oleks tõesti hea ja usaldav.
Just nimelt selle mitte formaalse õhkonna loomisega algabki. Me andsime juba ette teada, et me ei tule sellisele kuulamisele ja monoloogi pidama ega koolitust läbi viima. Nagu ma ütlesin, et iga olukord on erinev ja iga kogudus on erinev. Praeguste teadmiste põhjal ei saagi ju sellist koolitust teha. Mina saan rääkida parimal juhul sellest, et mida ma olen uurinud selle kohta, miks inimesed kogudustega liituvad, aga sealt ei tule praegu välja ühtegi konkreetset retsepti, mida kogudused peaksid tegema. see saab olema meie ühine töö. Ja selleks oleks vaja käia väga palju kogudustes, rääkida vaimulikega, rääkida inimestega, liikuda erinevates piirkondades. Sealt peaks tulema see retsept ja see ei ole ka veel lõplik retsept. Kui kogudus mõtleb midagi uut ja huvitavat välja ja ta pakub seda kohalikule kogukonnale ja näeb, et kohalik kogukond tuleb sellega kaasa, et seal tekib huvi ja ajapikku võib-olla mõnedel kogukonna inimestel tekib ka huvi, et mida seal kirikus siis tehakse ja millest seal räägitakse, et siis me võime öelda, et see on õnnestunud ettevõtmine ja see on võib-olla mingisugune retsept kellegi jaoks, aga ka see ei pruugi olla retsept kõigi jaoks. Sest kogudused ja inimesed ja piirkonnad on erinevad. Et selline mitteformaalne õhkkond ja me andsime kohe ette teada, et me soovime osaleda vestlusringis. Et meil on mõned küsimused ja meile meeldiks, kui koguduse lihtliikmed omavahel nendel teemadel arutleksid ja võib-olla isegi vaidleksid. Ja vähemalt esialgu me isegi ei soovinud, et koguduse vaimulik võtaks selle juhtimise üle. Pärast me küsisime koguduse vaimuliku arvamust juurde, et mida tema nendest asjadest arvab. Ja mõnes mõttes võib öelda, et kui kogudusel tekib vaimuliku juuresolekul selline vaidlus ja diskussioon, et siis see näitab, et koguduses on ka muidu positiivne õhkond ja meeldivad inimeste vahelised suhted. Sest muidu nad tõenäoliselt julgeksid oma vahel arutleda nii nendel teemadel. Kõik vaataksid vaimuliku suunas. Aga meile kanepi kogudusega niisugune diskussioon tekkis ja inimesed vaidlesid oma vahel ja tuli välja, et seal on mõnedes asjades erinevad seisukohad ja seda oli lihtsalt väga tore kõrvalt vaadata. Ma arvan, et selline arutelu on viljakas ja see vaidluse moment näitab, et võib-olla see arutelu jätkub ka siis, kui meie enam seal kõrval ei ole.
Mis küsimusi te täpsemalt esitasite?
Küsisime, et millist koostööd nad teevad praegu kohaliku kogukonnaga, kuidas see koostöö on nende arvates õnnestunud, mis on olnud positiivsed näited ja mis võib-olla nii hästi ei ole õnnestunud ja millised üldse on ühiskondlikud eeldused kohaliku kogukonnaga koostöö tegemiseks. Et kas sealne kogukond üldiselt on koostööks avatud ja millised sihtrühmad on avatud, aga millised mitte nii avatud. Need küsimused meil olid ja sealt omakorda kasvasid välja veel täpsemad ja konkreetsemad küsimused vastavalt sellele, milliseid näiteid meile siis toodi. Et see oli esimene pääsuke. See kogutus küll tuli nii toredasti sellega kaasa ja tekkis nii mõnus vestlus, et loodame, et edaspidi läheb siis sama toredasti. Minule tundus, et see kanepi üritus õnnestus päris hästi, aga see on minu mulje. Võib-olla kui kanepi koguduse liikmete käest küsida, siis võib-olla on ka teistsuguseid arvamusi. Samuti ma arvan, et see vestlusvorm, mida me kanepis kasutasime, see ei pruugi kõigis kogudustes sugugi mitte õnnestuda. Alati on see risk, et sa püüad vestlust algatada, aga inimesed ei tule sellega kaasa. Selleks, et seda konkreetset vormi hoida, et selleks on vaja ikkagi seda vestlusrühma tugevalt modereerida, et see on selge. Aga seda peab ka tegema oskuslikult, et mitte inimeste nagu vestlusvabadust nagu pärssida. Aga et noh, niimoodi delikaatselt suunata ja hoida seda lihtsalt omas raamistuses, aga muidugi tulevad ja tulid muud ühiskonna elu teemad ka seal arutlusele, aga selles iseenesest ei ole midagi halba. Pärast suundusime jälle oma radadele tagasi. Ja noh, paratamatult kogukonna teema puudutab laiemalt ühiskonna igasuguseid allhoovusi ka, et nendest asjadest peabki kindlasti rääkima ja siin on inimestel väga erinevad arusaamad Eesti ühiskonnas, et see on täiesti loomulik. Seda ei peaks kuidagi pärssima ega alla suruma. Ja no tore oli, et olid erinevad arvamused, mulle see väga meeldis ja neid arvamusi julgeti seal ka ilusasti välja rääkida. See on igati eluterve ja positiivne, ma arvan.
Kes need olid, kes kanepis sel vestlusel osalesid? Kas need olid koguduse töötegijad või juhatuse inimesed?
Need olid tavalised pühapäevased kirikuskäijad, minu arvates. Osa nendest küll ei jäänud vestlusringile, vaid just eelkõige eakamad inimesed, kellel oli keegi tulnud neid saatma ja keegi ootas. Nemad nagu ei liitunud, aga huvitav oligi see, et jäi kohale just selline noorem ja keskealine seltskond, et see oli väga tore. Nemad on muidu kipuvad olema meile pühapäevastel jumalateenistustel natukene vähem esindatud. aga et just vestlusringi tahtsid nemad jääda. Et see paneb mõtlema, et võibolla siis ongi inimestel soov ja vajadus mõnikorda oma vahel niimoodi vestelda koguduse kaaslastega. Noh, ma ei tea, kui palju näiteks kanepi koguduses tavaliselt niisugusi vestlusringe tekib, aga miks mitte neid kogudustes teatud teemadel kokku kutsuda? Osades kogudustes ma arvan, et on ka see praktika. Või siis arutatakse näiteks koguduse kohvilauas mingisuguseid teemasid. Aga oleks ju päris kurb mõelda, kui neid üldse ei ole.
Kas neid küsimusi esitades sa nagu tunned ka, et vaat seda tööd peabki tegema tõesti religiooni sotsioloog? Sest ilmselt iga üks sobivate küsimuste leidmisega hakkama ei saakski.
Jaa, ikka läbivalt tundsin seda. Kogu aeg, et ma olen mõnes mõttes nagu sotsioloogina ja püüdsin seda kokku viia, seda räägitavat kõige selle varasema teadmisega, mis mul on olnud. Ja see läks päris hästi kokku. Et ega seal ei olnud minu jaoks isegi väga üllatavaid momente.
Kust te need küsimused võtate, mida te visioonipäeval küsite? Kas sellel on mingi teoloogiline aluspõhi, millele te toetute?
Religioonisotsioloogiale. Ja need küsimused, mida me Kanepis kasutasime, et need on nagu jätkuks minu doktoritööle ja ka minu kolleegide töödele. Ma olen ju lugenud ka seda, mida minu kolleegid on kirjutanud siin Eestis, mida nad on uurinud. Ja meil on olnud ka teatud selline töörühm teadlastest kolleegidega, kellega me oleme neid teemasid arutanud, et see on kasvanud välja Eesti kirikute nõukogu elustusust ja usuelust uuringusarjast. Et me selle jätkuks oleme nagu korraldanud vestlusringe, kus me oleme siis teadlastega omavahel arutanud, mida Eesti kirikute nõukogu küsitluste käigus uuritud teemadega nüüd nagu kirik peaks edasi tegema. Et minu küsimused on olnud süntees kõigist nendest asjadest, minu enda doktoritööst, kirikute nõukogu uuringutest ja lõpuks kõikidest nendest teadusartiklitest ja raamatutest, mida ma olen siis ise lugenud ja ise uurinud.
Nüüd vahepeal pakume kuulata, kuidas kommenteerib Kanepi koguduses toimunud visioonipäeva kogudusõpetaja Margit Lail, kellele sai võetud telefonikõne. Kuidas siis visioonipäev teie poolt paistis ja kes olid need mõni teist inimest, kes teie kirikusaalis toimunud vestlusest osa võttis pärast pühapäevase jumalateenistuse lõppu?
Esialgu oli neid nagu, kes pidid tulema, neid oli rohkem, aga päris kõik, kellega me olime alguses arvestanud, ei olnud, aga meid ikkagi oli seal mõni hulgake, et töötegijaid ja nõukogu liikmeid. Ja eks me ikka saame kokku. Meil on kindlasti need ametlikud koosolekud ka kord paar aastas, aga siis meil on sellised kirikukohvid, me ei tee seda väga sageli. Aga on teatud sellised pühapäevad ja see lõikus tänupüha, kui meil nüüd ka see missioonipäev oli, siis oli nii kui nii ka see kirikukohv on olnud juba aastaid. Siis me istume ka koos ja arutame ja peale jumala teenistust, kui on rohkem rahvast või nagu oma sõtskond koostus, kes kirikus midagi teevad ja teenivad kaasa ja lihtsalt käivad. Et aega, et ikka tuleb, et aga päris niimoodi külalistega, et see on hoopis teistmoodi. Kui on see oma õpetaja, keda juba nii-öelda väga kaua ollakse välja kannatanud, võib-olla teda nii palju kuulata mingisuguste uute asjadega ka, et jälle ta tuleb või sõidetakse mingi oma teemaga rohkem sisse nii-öelda. Et see on nüüd natuke sellis huumori võtmes, aga kui tuleb keegi väljast poolt, et siis teda kuulatakse kindlasti tõsisemalt. Või noh, ma ei oska tõsisem, ei ole kõige sõna, aga igal juhul see on värskendav. Ja noh, see, mismoodi Leevi seda sõnestus ja Liina ka, et ma arvan, et see oli kõigile selline kosutav, et üks inimene ju tüütab ära, et sellega harjub ära.
Nii et mingi kõrvalpilk oli pakkuda?
Mingi kõrvalpilk, jah, ma arvan, et me kõik hakkame ise endid ka ju kõrvalt vaatama, et noh, minule isiklikult oli seal ka nagu mitu sellist head mõtet, mida ma võib-olla olen nagu ise ka iseenese ja selle oma koguduse töökohta mõelnud, aga seda värskust natuke võib-olla ka tuleb alati külalistega. Noh, igal juhul maakoguduses on iga selline inimene väljast poolt hinge kosutav ja elevust tekitav. Ega meil neid külalised liiga palju ei käi.
Kas sinu jaoks oli kuuldav teada-tuntud jutt või tuli ette ka midagi üllatavat?
Kindlasti teada-tuntud ka, aga mul oli sealt paari koguduse inimese koha pealt. Mul oli selline hästi positiivne nagu kosutav kogemus. Võib-olla kõik ei olevat sellised liiga tihedad kirikus käijad, aga jah, et ühe inimese puhul ma just tajusin seda, et ta on ikka väga sügavalt nende asjade sees ja mõtleb nende asjade peale. Et see oli selline rõõmustav. Ega me liiga sageli ju peale Jumala teenistus ka me nagu ei analüüsi. Et selles mõttes võib-olla see on just see värske, et Liina on kindlasti noh, selle teema sees olnud, aga et noh, meie ju räägime ka peale Jumala teenistuse või noh, kui ma inimesega suhtlen, et on mingid tema isiklikud küsimused või see on nüüd praktilisem teema, et me ei analüüsi väga seda, milline see meie olukord on või see analüüsi pool või suhte nagu tervikpildi vaatamine võib-olla sellises võtmes.
Mis nüüd järgmiseks saab? Kas missioonipäev jääb teil selliseks ainsaks ürituseks või korraldate ka edaspidi selliseid laiema pildi vaatlemisi?
Aga ma arvan, et meil siin aasta lõpus kindlasti üks niisugune kokkusaamine tuleb oma inimestega ja et siis need, kes ei olnud kohal, et ma olen ise mõelnud, et on päris huvitav nagu panna neid siis jagama, kes olid kohal, et mis see nende kogemus on. Et selles mõttes me ei ole jah jaganud seda nagu küll veel. Võib-olla mõne üksiku inimesega mõned nüksed. Ja seda kokkusaamist on nagu meenutatud küll, et meil on sellised nädalasisesed palvused, et paar inimest on nagu meenutanud, et tavad seal oli see või see või. Ma ei mäleta neid konkreetseid asja, aga et, ma saan aru, et inimestel on seal nagu olnud midagi, mis neid on kõnestanud ja meeldatud meenutud.
Kas teil toodi konkreetselt välja ka, et mis oleks teie tugevused koguduse ja laiema ühiskonna suhtes ja mis osas oleks ehk veel arenguruumi?
Seal käis mingeid mõtteid niimoodi läbi, aga mingit väga konkreetsed. Noh, minu enda jaoks praegu küll ei ole seal. Mulle tundub, et meil mõned asjad nagu on toiminud läbi aja ja noh, see on väga hea ja see isegi on kohati nagu üsna suur saavutus, et noh, näiteks homme hingedepäeval tulevad jälle lasteaia lapsed, et meie piirkonna kahest lasteaiast tulevad lapsed kirikusse oma rühmadega. Et see on üks niisugune väljapoole suunatud, et siis mõnigi kord on need lapsed, kes käivad hingedepäeval kirikus oma vanematega, näiteks pühapäeval, kui nad kogemata sattuvad kiriku juures käima, uksed on lahti, on toonud oma vanemad kirikusse, et seda on päris mitu korda juhtunud. Need on sellised toredad kohtumised alati olnud. Mul on siin küll natuke hoolekande teema mõtteks olnud, aga praktilisi samme me ei ole veel astunud, et noh, selle üle me oleme päris palju arutanud ja on ka vajad. See tuleb natuke uksest sisse mõnikord nende inimeste näol, kes meie ümber elavad. Et kindlasti jah, sellise kokkusaamise, ma arvan, see on juba minu jaoks, võib-olla mitte kõigi koguduse nende inimeste jaoks, aga on see ära tundmine, et noh, me tegelikult peamegi töötama väljapoole. Sees me oleme nagu nii. Et ega me seest poolt nagu kedagi ju ei, juurde ei too ikka väljast poolt.
Meie missioon!
Miks te valisite kõigi ELK koguduste seast kõigepealt välja just Kanepi koguduse?
Mina ei olnud nagu valikul kaasa rääkija, minu arvates oleks see võinud olla ükskõik milline ELK kogudus. Päris kindlasti ma arvan, et need järgmised 10 kogudust võiks olla oma vahel võimalikult erinevad. Mõni nendest võiks olla suur linnakogudus, kus on palju erinevaid tegevusvaldkondi ja võib-olla ka väike rühmi ja erinevatele sihtrühmadele tegevused ja kes on suhteliselt aktiivne kogukonna suunal ja võib-olla ka vaimulik väga selline tuntud sõnavõtja avalikuses. Aga kindlasti peaks olema seal 10 hulgas ka selliseid ELK väikesi maakogudusi, kelle nagu tuleviku osas on teatud mure ja kelle aktiivne liikmeskond on jäänud väga väikeseks. Kõik need kogudused on meie jaoks väga huvitavad, sest me ju keegi ei taha, et need koguduse hooned mingi aja pärast jääksid tühjaks ja aknad pimedaks.
Ma ise mõtlen, et see kogudus, kes soovib sellist visioonipäeva, peab ikka olema mingis otsingu faasis. Kes on endaga väga rahul, milleks siis talle mingi visioonipäev?
Võib olla jah, edukas ja tubli väga mitmes mõttes, et mõni kogudus ilgab sellega, et neil on väga staasikas vaimulik, kes on väga hea jutlustaja näiteks, aga see isenesest ju ei tähenda seda, et kogudusel on tegevusi väljaspool kirikut, mis kohapealseid inimesi ka kuidagi kaasab ja kõnetab. Aga samas mõni teine kogudus on just väga aktiivne ja väga mõjukas kohalikus kogukonnas, et ta paistab silma, korraldab üritusi, kus käib palju ka selliseid inimesi, kes koguduse liikmed ei ole ja võib-olla ka naljalt kirikusse ei sattu. Mõni kogudus võib just selle poolest olla väga silmapaistav ja väga tubli, et ta siin ongi nagu palju teemasid, mille üle järele mõelda.
Me räägime siin koguduse visioonipäevast. Aga iga kogudus koosneb ju tegelikult väga erinevatest inimestest. Kuidas nüüd tagada see areng nii, et koguduse liikmed tunnevad ennast siin hästi ja samas liigub terve kogudus õiges suunas? Sest kogudus ei ole ju mingi inimeste sulam, kus isiksused justkui ära hajuvad, või ideaalis peaks ju iga ühe andeid saama just parimal moel kasutada.
Sotsioloogi vaates on see jah, muidugi niimoodi, et see on kaasajal nagu süvenev nähtuse selline individualiseerumine, et inimesed tahavad olla nagu individuaalselt kaasatud ja kõnetatud. Nad tahavad tunda seda, et räägitakse neile olulistest asjadest ja nad tahavad olla ka olulised ja öelda sõna sekka, mitte olla nagu monoloogi viisil kõnetatud, et pühapäeviti kantslist nagu piltlikult öeldes ülevalt alla. Selles mõttes, olles nüüd uurinud ja teinud intervjuusid erinevate konfessioonide liikmetega, siis ma nägin seda, et teistes konfessioonides, näiteks nagu baptistikirikus või ka metodistikirikus või ühesõnaga, kus on ka väiksemad kogudused, on rohkemad inimesed koguduse tegevustesse niimoodi kaasatud, et nad tunnevad ennast kuidagi olulisena, neil on seal mingi roll. Ja see tähendab seda, et nad ei jää nagu nii naljalt koguduse tegevustest kõrvale. Kaasamine ja individuaalne kõnetamine on hästi oluline sidususe eesmärgil. Mida suurem on see kogudus ja mida anonüümsem on see inimene seal koguduses, kus võib-olla ta käib ainult pühapäevastel jumalateenistustel, aga rohkem tema vastu keegi mingit huvi ei tunne, seda suurem on tõenäosus, et inimene ikkagi pika peale jääb sealt koguduse tegevustest kõrvale. Muidugi kõik inimesed on väga erinevad ja suurtes traditsioonilistes kirikutes, Luteri kirikus, õigeusu kirikus ja katoliku kirikus on ka päris palju neid inimesi, kes tahavadki olla rahus ja vaikuses, tahavadki käia ainult piltlikult öödes pühapäevastel jumalateenistustel ja nad ei taha, et neid keegi nagu segab. Nad tahavad olla oma mõtetega oma ette. Aga uuringud ikkagi näitavad, et see on vähemus. Et suurem osa ja see puudutab eriti väga noori või nooremapoolseid inimesi, tahavad olla kaasatud ja individuaalselt kõnetatud. See individuaalne kõnetamine tähendab seda, et inimesed sageli sattuvad kogudustesse mingisuguste isiklike murede või probleemide tõukel, otsides vastuseid oma küsimustele ja individuaalselt kõnetamine tähendabki seda, et nad saavad oma probleemidele ja küsimustele vastused. Sageli juhtub, et nad ei saa või nad ei oska sellele küsimusele vastust leida näiteks pühapäevastest jutlustest, aga leiavad oma küsimusele vastuse näiteks kas siis läbi mingisuguse väikerühma, kus jõutakse tegeleda rohkemate inimestega ja nende probleemidega, või siis mingisugusel muul viisil, kus temaga rohkem suheldakse individuaalselt. See on oluline. Ja selles mõttes on õigus, et ja mulle on seda uuringu käigus inimesed öelnud, et ma tundsin ennast seal üksikuna ja ma ei suutnud seal koguduses väga pikalt vastu pidada. Ja kaasaegne inimene on ka mobiilne. Paljudel on head autod, kui ta tunneb, et see kogudus muutub tema jaoks nagu, et ta on seal üksi, tal on seal igav üksluine, ta ei saa seal kõnetatud, ta ei tunne ennast seal ära ja ta ei tunne, et see on tema vaimulik kodu, siis ta võtab auto ja kas siis sõidab mõnda teise kogudusse, vahetab lausa konfessiooni sellepärast või siis kõige halvemal juhul ta jääb üldse kristlikest kirikutest ja üldse kristlusest pika peale nagu kõrvale, mis on tegelikult eriti kurb.
Me püüame kõiksuguste koolituste ja visioonipäevadega küll parimat, et inimene areneks kristlasena, et kogudus areneks, aga see ongi ju vaimulik teekond koos Jumalaga. Inimene ja kogudus on alati ju vastas mõjus. Eelka talituste raamatus on näiteks palve koguduse töötaja ametisse õnnistamiseks, kus palutakse Jumala õnnistust kõigepealt sellele töötajale, aga samas ka teistele koguduse liikmetele Jumala armu ja koostöö võimet oma vahel. Ja ikkagi võib välja tulla, et ka koguduses juba aktiivsed töötegijad võivad mõne aja pärast liikuda kuhugi mujale mõnda teise kogudusse. Kas tänapäeval üldse tasub pürgida sellise superkoguduse poole, kust keegi kunagi ei lahku? Või ongi inimeste liikumine koguduste vahel pigem normaalne nähtus? Et usuline areng ongi pigem selline keeruline teekond, mida Jumal ise juhib?
Ei ongi. See on ikkagi ja eriti tänapäeval võib see olla sellise pikaajalise arengu ja kasvamise mingi tulemus, et inimesed otsivad väga pikalt ja vahetavad kogudusi. Kunagi ajaloos on olnud niimoodi, et inimene on piltlikult öeldes sündinud ja kasvanud ühte kogudusse ja sinna ta jääb surmani. Aga nüüd on ju üha enam ikkagi neid, kes pikalt otsivad ja nagu minu uuring näitab, siis nad ei alusta mitte sugugi kristlusest seda otsimist, vaid üha enam on neid, kes alguses otsivad filosoofiast, psühholoogiast, maailma religioonidest, igasugustest teraapiatest, uuest vaimsusest. Nad võivad 20 aastat nende asjade vastu huvi tunda enne, kui nad kirikusse lõpuks sattuvad ja seal nad ei pruugi ka piirduda ühe konfessiooniga, vaid võivad vahetada kogudusi ja konfessiooni. Et see on selline tänapäeva nagu paradigma, kus inimene lähtub just kui mingisugusest enesearengust, enesearengusoovist. Ta võib nimetada seda kui usuliseks enesearenguks. No ma olen teinud intervjuusid ka inimestega, kes on lahkunud mitmest kogudusest ja läinud kolmandasse kogudusse ja nad on öelnud, et need eelnevad kogudused ei ole nagu tulnud kaasa nende usulise arenguvajadustega. Et nad on ise tundnud, et nad nagu liiguvad eest ära. Ja siis nad on niivisi rännanud ötsinud ja lõpuks on siis jõudnud selle punktini, kus nad on öelnud, et vaat see on nüüd see, kus ma tundsin, et see on nagu minu jaoks arendav. Ja et sellel kogudusel on mulle nagu vaimulikus mõttes veel palju anda. Aga ega siis minu intervju ei olnud ka ju mingi lõpp, et võibolla see inimene on 10 aasta pärast veel kusagil mujal. Et see on kaasaegne reaalsus.
Vahel on teatud kristlikes ringkondades kuulda, kuidas isiksuste arengut just nagu taunitakse. Vahel öeldakse, et kogudus ei ole siin koht, kus ennast teostada. Aga samas kristusesse kasvamine on ka ju just isiklik areng. See ei ole sugugi tingimata selline egoistlik mina. Kui sellist koguduse liikmete isiksuste arengut üldse ei toetata, siis pole vist koguduse kui terviku arengut ka eriti loota.
See on kaasaegse reaalsuse ignoreerimine. Et tänapäeva maailm on, nagu ma ütlesin, et individualiseerunud ja inimese isiklik kokemus on seal selle keskmes. Ja inimene teeb järjest enam otsuse selle järele, mis teda kõnetab, mis tundub talle usutav. Ta teeb valikuid selle olgast, mis teda kõnetab ja mis tundub usutav. Ta isiklik kogemus on seal keskmes. Ta otsustab selle järgi, kas mingi õpetus või seisukoht teda aitab või ei aita. Kas see tundub teda arendavat ja edasi viivat või mitte. Ja kui me seda ignoreerime, siis me ignoreerime sellist kaasaegset nagu arengut või kaasaegset võib ka nii öelda, et kultuurilist paradigmat. Et see maailm on muutunud nii tohutult keeruliseks ja nii mitmekesiseks, kõik tuleb inimesele koju kätte meedia ja eriti interneti teel. Inimene võib selle jutu ära kuulata, mida talle vaimulik näiteks räägib, jutustab keerulisi teoloogilisi või filosoofilisi kontseptsioone. Inimene võib selle nagu ära kuulata, aga kui ta reaalselt ühel päeval jääb oma eluga hätta ja ta sellest teoloogilisest, filosoofilisest kontseptsioonist enda aitamiseks midagi ei leia, siis see ei kõneta teda ja ta pöördub mujale. teiste õpetuste või filosoofiate või vaimsuste poole. Ma arvan, et meil ei ole õige teda nagu tõugata eemale niimoodi kristlusest, ignoreerides inimese tegelikke vaimseid vajadusi. See on minu kui sotsioloogi seisukoht.
Visioonipäev keskendub just koostööle terve kogukonnaga. Aga elu on näidanud, et isegi kui kogudus püüab kõigest väest korraldada madala künnisega sündmusi, siis ikkagi tuleb sinna enamasti peamiselt oma koguduse liikmeid. Sama oli näha näiteks ka tänavu suvel Mustamäe kirikupäevadel, kus oli hästi eri ilmelisi üritusi, aga enamasti tulid kohale siiski kristlased ise. Kas äkki sotsioloogidel on pakkuda mingisuguseid häid retsepte, et kuidas laiemat kogukonda kaasata?
Tegelikult see ongi väga keeruline küsimus. Et see kindlasti ei ole kerge tee. See läheb vastu selliste kaasaegsete arengutega, kus me räägimegi ju terves Euroopas, et koguduste liikmete arv ju väheneb ja inimesed jäävad kirikutest eemale, et see on vastuvoolu ujumine, see ei ole kerge. See niisugune koguduse ja kogukonna vaheline suhtlus või püüa minna nendele kogukonna üritustele olla seal esindatud, teha ise üritusi, kuhu kutsuda kogukonna liikmeid, et see on ka ju ainult üks paljudest võimalustest. Ja kuidas ta nüüd kusagil õnnestub või ei õnnestu, et selleks peaksin ma just nimelt jällegi ka tegema sellist uuringut, just nimelt käima sellistel üritustel ja olema kaasatud ja vaatama, kuidas neid tehakse, kas need õnnestuvad või ei õnnestu. Aga igal juhul on see kiitust väärt, et Mustamäe ikkagi sellise avatud ürituse tegi, et see on ikkagi kõnekas ja see on ka oluline teada, kas inimesed tulevad või ei tule ja kui palju tulevad ja kes tulevad. Ikkagi tubli ettevõtmine, igal juhul. Ja ma tean ka, et Harkujärve kogudus püüab olla kogukonna kogudus ja teha kogukonnale avatud üritusi ja projekte. Et igal juhul see on kiiduväärne minu arvates. Kuigi ma tean, et selle osas ka võib olla kriitikat, et on neid, kes arvavad, et kogukonna kirik ei tohiks muutuda kultuurimaja sarnaseks. Aga siin on ka kindlasti võimalik leida mingisugune mõistlik piir, et kõik inimesed nii koguduse liikmed kui kogukonna liikmed ennast hästi tunneksid. Aga selle kohta on ju teooriaid välja töötatud ja seda teemat on uuritud, et kus see piir on, see on iga koguduse jaoks erinevas kohas, ma arvan. Selle osas peab olema mingi selline tundlik taju ja niisugune taipamine, et kus see piir on. Minu jaoks oli nagu erakordselt huvitav see artikkel, mille Hedi Viluma avaldas raamatus Kuhu lähed Maarjamaa. Eesti kirikute nõukogu väljaanne ja Eerik Jõks olid peatoimetaja, hästi mahukas kogumik. Ja seal kogumikus on siis uuringutulemusi analüüsivad artiklid, mis on siis enamasti kirjutatud kas siis Tartu või Usuteaduse instituudi religiooni uurijate poolt. Aga teine pool on siis niisugused vaimulike esseelaadsed kirjutised. Mida olulist on kirikutel nendest uurimuse tulemustest nagu välja lugeda või mis on siis nagu olulist? Ja seal Hedi Viluma kirjutas minu arvates väga mõjuka artikli kohaliku kogukonna ja kohaliku koguduse koostööst. Ehk siis kuidas tema arvates kirik võiks siis ja millist tööd ta võiks kogukonna suunal teha ja millistele sihtrühmadele mida täpselt teha. Ja see oli selline esseelaadne kirjutis, aga minu arvates väga infotihe, väga ideedest pakatav, väga fantastiline artikkel. Kindlasti soovitan kõigil lugeda. Et see on just ühe vaimuliku aktiivse maakoguduse vaimuliku vaade. Aktiivne ja dünaamiline ja kaasav ja niisugune kaasaegne mõjus hästi värskendavalt minule kui sotsioloogile.
Kui visioonipäev on peetud, siis mis edasi saab? Sinu jaoks, missioonikeskuse jaoks, koguduse jaoks?
Ma arvan, et meil on siin päris mitu kohta, kus me saame seda teadmist rakendada. Et kõigepealt minu enda jaoks oli see väga oluline, et ma sain kinnitust sellele, mis järeldustele ma oma doktoritöö käigus jõudsin. Ma loodan, et mingil hetkel mul on võimalik selle teemaga edasi liikuda, seda edasi uurida. Ma arvan, et see on oluline teadmine missioni keskuse jaoks. Ma väga loodan, et missioni keskus jätkab nende visioonipäevadega. Minu arvates neid võiks isegi olla kuni 10. Sealt saadav informatsioon on väga oluliseks sisendiks minu arvates missioni keskuse edasisteks tegevusteks. Ja kui need 10 visioonipäeva on ära tehtud ja sealt on see teadmine saadud, et seda tuleks analüüsida, sünteesida ja kasutada missioni tegevuse planeerimiseks. Ja kolmandaks ma arvan, et see võis olla ka kasulik sellele kogudusele endale. Seda peaks nende käest küsima, mida nemad sellest järeldasid või mis kasu nemad sellest said. Ma vähemalt loodan, et see oli neile endale huvitav ja võib-olla see natukene ka aktiveeris neid endid arutelu nendel teemadel jätkama. Ja midagi võib olla ka natukene värskema või teissuguse pilguga vaatama. Ma ei tea, kui palju need koguduse liikmed oma vahel eelnevalt nendel teemadel olid vestelnud, aga võiks ka juhtuda, et nad vestlesid nendel teemadel esimest korda oma vahel. Et oleks ju tore mõelda, et nad arutavad neid asju ka edaspidi.
Mida nüüd teie teadlased hakkate peale nende tulemustega, mida koguduse visioonipäeval saate?
Nende uuringu tulemuste pealt leitakse siis mingisugused konkreetsed tegevused, mida siis võiks proovida nagu rakendada osade koguduste juures ja vaadata, kas see mõjutab inimesi, kas see toob kogudusele liikmeid või kas ta toob huvitatud juurde, kes näiteks tulevad mõnele koguduse korraldatavale üritusele või tulevad näiteks kuulama või vaatama midagi. Konkreetsed tegevused tuleb põhjalikult läbi mõelda ja neid siis proovida rakendada ja vaadata, kuidas ja kas see siis reaalsuses toimib.
Nii et sa tunned ise ka, et missiooni keskuse visioonipäev on seotud samade küsimustega, mille ees sa ise oled seisnud.
Ma arvan, et see on tõesti see jätkutegevust minu uurimistööle ja nendele vestlustele, mis ma olen oma kolleegidega pidanud ja vestlusringidele võib nii öelda. Ja ka nendele teemadele, mida on kirikute nõukogu üritustel ja konverentsidel arutatud, et loodame, et aeg annab arutlust ja et me saame nende teemadega edasi liikuda, et need ei jää nagu lihtsalt uuringu andmeteks, mis on kusagil kogumikes avaldatud ja et sealt mingeid tegevusi välja ei kasva. Et ma väga loodan, et see ikkagi kanaliseerub konkreetseteks tegevusteks ja siis ka nendega seotud uuringuteks. võib-olla on ka seda visioonipäeva võimalik ja mõttekas kuidagi teisiti korraldada. Et siin ma arvan ka, et võib-olla kui 10 visioonipäeva sellisel viisil nagu läbi viia, et siis võib-olla tekib endal mingi parem pilt selle kontseptsiooni osas. Kas need teha vestlusringidena või on seal mõttekas rakendada mingit laadi rühmatööd või mingisuguseid võib-olla innovatiivsemaid või selliseid kaasavamaid meetodeid. See on ka selline arutelu koht.
Mida sa oskaksid, Liina, veel lõpetuseks soovitada meie koguduste inimestele suhetes nende ümbruskonnaga?
Selle üleskutse ma teeks küll, et olge kursis vaimulikud ja töötegijad eelkõige, et olge kursis nende Eesti kirikute nõukogu uuringu tulemustega, et lugege kindlasti neid raamatuid, kuhu lähed Maarjamaa ja astu alla rahva hulka. Et seal on väga palju öeldud Eesti praeguse usulise olukorra kohta ja mida sellest järeldada. Ja seal on öeldud ka või vähemalt tehtud viiteid sellele, et kuidas inimesi kõnetada ja kuidas neid kaasata. Ja mis suunas üldse nendes küsimustes võiks nagu mõelda või edasi liikuda. Ja teadlased jätkavad oma tööd, et 2020 oli meil järjekordne kirikute nõukogu elustusust ja usuelust küsitlus. Selle järel tegevused on jätkunud, et on toimunud konverents ja varsti on ilmumas teadusartiklid. Et olge kursis, lukege, jälgige, et teie jaoks me seda kõike teeme.
Liina, me ei saa siin saates jätta puudutamata sinu uut töökohta Usuteaduse instituudis. Nimelt sind valiti olles hiljuti dekaaniks. Kas nüüd, kui dekanaadi juhtimine on religiooni sotsioloogi käes, mitte teoloogi käes, muutub ka terves instituudis midagi oluliselt?
Praegu on ikkagi veel selline aeg, kus ma püüan ennast meie inimeste rõõmude ja muredega kurssi viia, kohtun õppetoolide juhtidega ja kuulan, millised on nende visioonid oma õppetooli arendamisest ja oma teadusaru tulevikust Usuteaduse instituudis. Ja praegu ma ei ole suuremaid muudatusi planeerinud. Ma ei tulnud sellise ideega, et hakata kohe midagi ümber korraldama ja seda sellepärast, et ma olen suure lugupidamise ja austusega suhtunud senise dekaani Randar Tasmuti tegemistesse. Ma tean, kui kaalutlev ja põhjalik Randar on ja ma arvan, et need asjad, mida ta viimastel aastatel on instituudis teinud, et need on kõik põhjalikult kaalutletud ja ettevalmistatud. Ja ma ei arva, et neid peaks nüüd kiiresti hakkama ümber korraldama ja muutma ja midagi kohe maha lammutama. Nagu noh, kahjuks tänapäeval on see praktika, et tuleb uus inimene, lõhub kõik eelneva maha ja alustab nullist, et mina kindlasti selliseid meetodeid ei poolda. Ja ma arvan, et kui ma olen ennast kurssi viinud meie õppetoolide juhtide tegevuste ja ideede ja probleemidega ja me oleme ka läbinud rahvusvahelise akrediteerimise, mis meil kevadel ees seisab, ma arvan, et siis me teeme võib-olla mõned muutused, kui neid on vaja teha. Et ega me päris ju ümbritsevat elu ignoreerida ei saa ja me peame ikkagi nagu ajaga kaasas käima ja aeg ise võib-olla annab ette ka mingisugused muutused, kui neid on vaja teha. Aga praegu ma üsnagi jätkan senisel kursil.
Aga kas võib siiski loota, et teoloogia õpingutega seoses kasvab huvi just Eesti inimeste vastu? Ma mõtlen vastandina sellist elemandiluutorni sulgumist.
No ma kindlasti jätkan ju oma õpetamistegevust, mida ma olen juba üle 20 aasta teinud. Et õpetan sissehaatust religiooni sotsioloogiasse nii teoloogia üliõpilastele kui ka kristlikule kultuuriloole. Juhendan üliõpilaste uurimistöid See muutus on võib-olla tõesti toimunud, et ma olen üle paljude aastate võtnud juhendada paar üliõpilast tööd, mis on tõesti võib öelda, et religioonisotsioloogilised. Ja hetkel ma olen tegelikult seotud ka ühe vana teadusprojektiga, mis mul oli enne dekaaniks asumist Tartu Ülikoolis ja mille ma pean kõigepealt nagu edukalt lõpule viima. Seda projekti mul on veel rohkem kui aastaks ja siis võib-olla ma otsustan, kui kas üldse ja millisel määral ma jaksan võtta ette suuremaid teadusprojekte. Aga kui mul seda jaksu veel õpetamise ja dekaani töökõrvalt jätkub, ja ma ise loodan, et mul on seda jaksu. Oleks ju tore mõelda, et ma saaksin ikkagi selle kogudustega liitumise uurimisest välja kasvanud teemadega edasi tegeleda.
Pärast seda intervjuud Liina Kilemitiga on jõudnud visioonipäev veel Varbla kogudusse. Leivi Reinaru, kuidas teil seal läks?
Varblas oli väga tore, tubli. Seal oli 10 koguduse liiget koos ja vestlus oli aktiivne. Sealt koorusid välja ka mõned konkreetsed vajadused, millele need inimesed mõtlevad ja mida nad ootavad. Üks vajadus oli see, et ikkagi oleks vaja noorte juhti, kes noore inimesi koondaks. Seal on ju põhikool ja eriti suveal on seal Varbla piirkonnas palju inimesi. Sinna ehitatakse uusi maju. Et see on väga arenev piirkond ja perspektiivikas koht ka koguduse jaoks. Noorte organisaator oli nende eespalle teema, mida me siis koos taevas ja ette kandsime.
Adventi perioodil peab missioonikeskus nende visioonipäevadega vahet, aga kuidas on järgmisel aastal? Ja kas on loota, et Liina Kilemit saab jätkata oma teadustööle materjali kogumisega?
Meil missioonikeskuses on ressursid tagasihoidlikud ja me ei suuda pakkuda seda programmi väga laialdaselt, aga ma usun, et teeme jõudu mööda ja nii nagu Jumal juhatab. Ja saame sellest kogemusi ja saame olla mõnedes kogudustes abiks.
Suur tänu selle ülevaate eest Liina Kilemitile, Margit Lailile ja Leivi Reinarule. Sellega ongi tänane saade läbi. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistusrikkaid päevi teile.
missa!